Радіо Свобода на радіо Промінь.
Добрий день, шановні слухачі. В ефірі ваша «Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – президент інформаційної агенції «Інтерфакс України» Олександр Мартинко. Добрий день, Олександре. І журналіст видання «Главред» Олександр Міхельсон. Добрий день, Олександре. Між Олександром і можу якесь бажання замовити.
Тільки так не дуже, добре так?
Ні, просто щоб температура стала плюс 27.
Для всіх.
Для всіх. Хоча слухайте, в мене, на відміну українських політиків, всі бажання тільки для всіх. Тільки.
Ну, подивимось.
А от у наших політиків є бажання тільки для себе. Скажімо, вони хотіли зустрітися із представниками організації «Репортери без кордонів», які були цього тижня в українській столиці, але потім згадали, що треба відпочивати, і поїхали собі. Репортери приїхали і ні з ким не зустрічалися з представників влади. І виникає взагалі питання, це до вас питання, пане Олександр, чи варто взагалі проводити такі зустрічі, запрошувати таких гостей в ситуації, коли владі вони не дуже сильно потрібні?
Ну, по-перше, я думаю, що запрошувати треба, безумовно. Да, я не думаю, що там було велике бажання зустрітися, це правда. Не впевнений. Але я думаю, що влада повинна розуміти, що зустрічатися потрібно, розмовляти потрібно. І хоча б для того, щоб чути цю точку зору, до неї прислухатися чи ні, це вже питання інше. Важно до розумних речей прислухатися, до розумних ні. Але бачити їх і чути їх, ну, потрібно, звичайно. Ну, справа в тому, що там, хто там домовлявся, хто мав бути в відпустці, хто був в відпустці, мені зараз важко сказати, тому що це підняття переписки з репортерами, це справа невдячна, з моєї точки зору. Виходимо з факту, що я думаю, що вони тут, а в вересні, в жовтні, я думаю, що вони ще раз приїдуть, і такі зустрічі на кого чим буде. Я подознаю наперед приблизно, як вони пройдуть.
Як?
Успішно.
Для кого?
Ну, для обох сторін вийде абсолютно задоволений репортер, я так вам скажу. І, в принципі, задоволений президент.
Ви погоджуєтеся, пане Олександре, що вдасться президенту переконати репортерів, тому що свобода слова в Україні просто квітне буйним квітом?
Ну, дивлячись, хто до нього приїде. Ми от бачили, як приїздили, скажімо, не приїздили, а приїздив, так, один з юристів «Репортерів без кордонів» на запрошення пані Герман. Це було подано офіціозними українськими ЗМІ, як нібито самих репортерів. Потім репортери це заперечили, і наші опозиційні журналісти заявили, що це насправді певна підробка. Тепер приїхали вже самі репортери, у свою чергу пані Герман, яка ніяк не може з'ясувати з репортерами, чи вони попереджали там в адміністрації репортерів про свої відпустки, чи не попереджали. Уже тепер вона, тобто представник адміністрації, сумнівається в об'єктивності тих репортерів. Значить, ну, це можна сказати, скільки репортерів, стільки й думок. А задоволеними всі будуть не за переговорами, а за результатами дії. В цьому сенсі я абсолютно впевнений, як сказав би навіть Віктор Андрійович Ющенко, глибоко переконаний, що, звісно, нашій владі все вдасться. Не думаю, що в нас тут буде Туркменістан чи ще якийсь жах. Не думаю, що журналістів почнуть кидати за грати або ще якось так масово з ними боротись. Але те, що інформаційний простір буде владою достатньою мірою зачищено під свої інтереси, в цьому сумнівів немає.
Мені от важко зрозуміти. Останніми роками всі переконували, ну, принаймні мене в цьому ефірі багато разів, я вже не пам'ятаю скільки, що неважливо навіть собі уявити, щоб Україна просувалася в будь-яких варіантах російським шляхом розвитку. Навіть коли мова йде про засоби масової інформації. І тепер раптом виявляється, що це якраз можливо, що Україна може зачистити засоби масової інформації, що тут може бути повне, так мовити, порозуміння і одноголосся. Як це сталося?
По-перше, що ніхто нічого по великому рахунку не зачищав. Якщо це буде, то буде, та життя покаже. А поки що це не зачистка. Я думаю, що, знаєте, а хто мог подумати, що в країні практично припиниться політична боротьба, наприклад? Ніхто цього, ми, які 5 років жили в постійних виборах і в боротьбі двох чи трьох, точніше, політичних сил одна з одним, і в один момент вона вдруг припинилася, тому що вони всі інші, які програли, вони взяли і зникли. А вони зараз ще на 2 місяці, на вересень-жовтень, вони прокинуться, потім, я думаю, що все повернеться до того ж стану. А тому що не буває медіа ж, ми ж говоримо про політичні медіа, не про культурні, не про кулінарні. А політичні медіа, вони невід'ємні від політики. Як політик, так і такі медіа. Якщо політики нема, так тоді буде і як в Росії, так? Тоді і медіа буде таке ж саме.
Погоджуєтеся?
Абсолютно правильно. І коли говорять про те, точніше, коли говорили про те, що от за 5 років ми звикли до свободи слова, та ні. Ми звикли до конкуренції політичних позицій, які могли висловлювати через ті чи інші відповідно ЗМІ. Це, до речі, не означає, що всі ЗМІ були, як зараз модно у нашої влади вважати, куплені або ангажовані тими чи іншими політичними силами. Дуже багато ЗМІ було, які могли висловлювати позиції різних політичних сил на своїх шпальтах без жодних проблем. Я сам мав щастя в таких працювати. Але коли, даруйте мені, позицій нема,
що ж висвітлювати?
То що ж ти будеш висвітлювати? Ну, я не маю на увазі, що нема про що написати статтю. Але коли виходить після звіту уряду пана Азарова, який був оформлений в кращих таких традиціях американських шоу, виходить пан Турчинов, хоча годиною тому анонсувалась пані Тимошенко, дуже коротко, стисло і печально називає кільканадцять цифр і навіть не відповідаючи на запитання говорить до побачення. Ну що ми можемо тут зробити? Я не знаю.
Абсолютно. Тому це ж не силова операція, да, по захвату там когось і так далі. Це, в принципі, медіа – це відображення того, що відбувається в житті, так чи інакше. Тому от в житті відбувається зараз це. Тому на місці журналістської спільноти я продумав про інше. А що далі робити, якщо вони після виборів місцевих, ну там будуть два місяці, ці пожвавлення такого, нібито боротьба, хоча, в принципі, відомо, чи воно закінчиться. Так от, що після цього взагалі робити з цією професією, маю на увазі політична журналістика, яка займається. Тому що, а хто? Чи писати про владу? От, розумієте, от, вся історія з журналістськими протестами, з моєї точки зору, глибокого переконання, це полягає в тому, що журналісти, оскільки вони шукали того, хто може, до кого дійсно можна відображати, не знайшли, почали відображати самі. Ну, таким чином, якоюсь мірою, займаючи місце опозиції, ну, не в плані того, що опозиція їх купила, а в плані того, що вони просто не знають, хто може щось сказати, тому почали говорити самі. Ну, це моя точка зору, знов-таки, не навіть.
Ні, я просто тут трішки дозволю собі не погодитись, тому що журналісти, так, у нас дуже багато такої журналістики, яка, якби, називається аналітикою, а насправді підмінює політичну оцінку, безумовно, але водночас є експерти, водночас є можливість для того журналіста, який цим займається професійно, щось розжувати, розтлумачити глядачеві, слухачеві, читачеві. І насправді проблема у нас тут уже якраз не опозиції, не журналістів. От тут саме є проблема влади, яка сприймає будь-який хоч трішечки критичний аналіз своїх дій, як зразу результат підкупу опозиції чи взагалі зовнішніх ворогів, як замах на своє ексклюзивне право представляти не суспільство. Завжди. Не завжди, але, на жаль, зараз це поступово входить в систему.
Найбільш яскравий приклад останнього часу, просто чудовий, да? Це от історія з автомобілями для уряду. От, за які там, де автомобілі купує МВС, знайшли тендер, все це
так.
Написали. Микола Янович, так розумію, прочитав. Хтось йому пояснив, що це непопулярний крок. І він сказав, все, відмінити всі тендери до тої бабушки, щоб ніхто не купив жодної автомобілі, до речі, серед яких також ВАЗ-2107 для міліції. Ну, це для участкових, для дільничних всіх. Ну, я думаю, що просто зараз припинить все, на всяк випадок, щоб ніхто нічого не... Оце той випадок. До речі, я не вважаю, що це правильно. Тому що, ще раз кажу, не треба купувати машини для міністра і чи замміністра,
поза всяким
сумнівом. А треба купувати машини для дільничних інспекторів і для роботи, тому що під цей шумок може все попасти. Але от випадок, коли, як, може, не так ізящно кажуть, да, і не так красиво, але все ж таки відреагували.
Проте, з іншого боку, по-перше, вже, якщо ви читали от в тій же газеті, яка це все розкрутила, в паперовій газеті, а не в інтернет-газеті, я маю на увазі, там теж є нюанси, там ще лишаються певні лазівки з цим за закупівлями автомобілів. А по-друге, від самого початку, коли це питання було задано прем'єр-міністру Азарову, він же одразу сказав плітки, да, як говорять давньоруською мовою, нічтоже сумняшися.
Потім перевірив,
але одразу оце негативне ставлення до незручних питань, це все-таки психологічне явище, воно помітне.
Є воно. є.
Тут такий певний баланс.
Але я не розумію, чого вважаєте чимось поганим, що журналісти намагаються, так би мовити, підмінити собою опозицію. Вони підміняють собою не політичну опозицію.
Вони намагаються
стати опозицією суспільною, можна.
Пане Віталію, насправді ми взагалі говоримо над тими термінами. Журналісти нікого собою не підміняють. Це як було, коли отого студента, швидше за все, якого вбили, да, в міліції. І міліція в результаті всіх журналістських розслідувань звернулась до журналістів, будь ласка, не підмінюйте собою слідство. Ну, журналіст не може підмінити собою слідство. Ну, нема в нього таких можливостей і таких ресурсів.
А позицію теоретично може.
Він виконує свою роботу. І якщо в певних ситуаціях дійсно влада заслуговує на критику, то за фактом так виходить, що журналіст виконує опозиційну роботу, опозиційну функцію. Але ж він це робить не для того, щоб, як опозиція цього прагне, прийти до влади чи стати президентом.
А от не президентом, не президентом.
Ну, він виконує свою роботу.
А стосовно шляху журналістів політики, я думаю, що це ми поговоримо роки через два, точніше півтора. Коли почнуться вся історія формування списків під майбутнім парламентським життя покаже.
Це буває.
Так що ну, воно було як мода раніше. А тепер може бути, було сказано, хлопці, все ж необхідність. Така у нас вже немає нікого, а ми є. Тому пішли ками на вибори. Так що
ви натякаєте, що навіть нинішні рухи, деякі журналістські, вони робляться з далеким прицілом, я правильно розумію?
Я не знаю. Я думаю, що може це і не приціл. Для кого-то може і приціл, до речі, а для кого-то ні. Але просто так стане ситуація, що через півтора роки стане неможливість для багатьох чи залучити їх, чи просто якось якимось чином туди поставити. До речі, це можливо, тому що, знаєте, дискредитована політика та взагалі ж у нас в очах людей, да? Ну і влада, і позиція, та всі. А тут нібито свіжі люди. Що б не сказати?
Ну тільки, на жаль, свіжі люди у нас не актуальні без свіжих мільйонів, а мільйонів у журналістів таки нема, значить вони будуть чиїмись свіжими
абсолютно,
людьми.
Абсолютно, вони отримують чиїсь свіжі мільйони.
От тут проблема.
Продовжуємо розмову з Олександром Мартиненком і Олександром Міхельсоном відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Президент агенції «Інтерфакс України» Олександр Мартиненко, журналіст видання «Главрід» Олександр Міхельсон в програмі «Ваша свобода», яку веде тут Віталій Портуков. І ми говоримо про те, що скоро з'явиться партія журналістів України. Пжу! Яка за мільйони олігархів захопить владу в Україні. Президентом України буде журналіст, прем'єр-міністром – журналістка, міністром закордонних справ – журналіст, міністром оборони – теж журналіст. Сподіваюся, що хоча б міністром сільського господарства буде якийсь професіонал, інакше ми всі помремо. Але чур, я міністр закордонних справ.
І це запис? Добре.
Це ефір, не запис. От
ми зараз тут вирішимо, так, ми згодні всі.
Ми сході.
Ну, приємно бачити. Ви вже привчаєтеся в партійній дисципліні. Ви ще не створили партію. Це вже говорить, що журналісти в українській політиці набагато більш ефективні, ніж українські політики, які, як показала нам історія з Нестором Шуфричем, його відставкою, готові після першого ж президентського указу розповісти правду про те, що відбувається в лавах соратників.
Правду, з великої літери.
Ну, так, ну це така, до речі, це українська традиція, абсолютно, там у Нестор Іванович нічого не започаткував, це завжди було. От, єдине, що в цій команді, наскільки я розумію, це не дуже, так би мовити, ну, це не дуже хороший тон, да? Тобто тут же пішов і розповів. До речі, в попередніх теж так було. Взагалі мало кому це подобається. Але, ну, мабуть, вже душа просила виходу, і от він вийшов.
В будь-якому разі, мені здається, що головним в майбутньому функціонуванні і співробітництві влади і преси має бути те, щоб вони щоб вони розуміли один одного, щоб влада усвідомлювала, що свобода, ЗМІ – це надбання, а засоби масової інформації усвідомлювали власну відповідальність перед суспільством і також перед функціонуванням держави.
Насправді, ось це якраз дуже серйозна тема. І навіть, напевно, тут треба говорити не про те, що свобода – це надбання, а про те, що це такий, принаймні з точки зору нібито класичної демократії, до якої ми нібито прагнемо, це такий закон природи, це явище, да? Як те, що камінь кинути вгору падає з прискоренням 9,8 метрів за секунду на секунду, чи скільки там. Я от який приклад хочу навести. Зараз постійно лунають з боку влади звинувачення на адресу журналістів, які виступають проти цензури, в тому, що а, цензури нема, б, весь цей рух куплений. Ну і це, що насправді ми хороші, от нас хочуть образити політичні конкуренти. Це може бути так, і це може бути не так. Це також може бути так частково, а частково не так. Все залежить від конкретних проявів. Але чому тут виникає раптом, скажімо, ініціатива, знов-таки, якщо не помиляюся, озвучена пані Герман, створити якийсь незрозумілий спеціальний орган, який слідкуватиме за дотриманням там об'єктивності, чи ба навіть законності засобами масової інформації. От було про це заявлено якраз, коли приїздив згаданий мною на початку програми представник, котрий був не представник Репортерів без кордонів. Цього органу, очевидно, не буде, не виникне, не з'явиться, але дуже показовий сам стан мислення. Тому що, насправді, всі повинні займатися своєю справою. Прем'єр-міністр Азаров повинен дозволяти або забороняти купівлю автомобілів для уряду, зокрема. Я, як журналіст, повинен його розпитувати, на яких умовах це все відбувається. І якщо він щось робить незаконно, я повинен в статті написати, що от є такий закон, і ось цими діями пан Азаров його порушив. А якщо я щось роблю незаконно, зокрема, я збрехав, я ось цей закон вигадав, то повинно діяти звичайне, нормальне право, яке взагалі застосоване до будь-якої людини, так, або до будь-якої юридичної особи. І не треба ніяких спеціальних органів, і навіть ніяких особливих і спеціальних стосунків між журналістом і представником влади. От це все якісь речі, які з одного боку надзвичайно перебільшують реальне значення журналістів, а з іншого боку, водночас можуть бути використані для того, щоб його надзвичайно применшити. Якась тут аберація відбувається така.
Ну, в принципі, я згоден, тому що кожен робить дійсно свою справу. І єдине, що ну, стосовно вислів Германа, не чув їх, але я думаю, що вона виходила з того, що от до неї звертаються люди, як представниця президента, що от у нас там проблеми там та там, ну що треба зробити? Ну, щось створити, да? Комісію, орган. От ми створили комісію. Ну,
це бюрократична логіка.
Ми якось, чи, да, це бюрократична логіка. Вибачте, вони бюрократи.
Ні, тут нема питань.
Це мається на увазі.
Це їм притаманно.
Це професія. Така бюрократична. Тобто любова система, вона чим реагує? Створення нового органу, міністерства, відомства, комісії і так далі. От, тому що ніхто не може, ну просто ніхто не може змінити стан речей глибини за 5 секунд, а створити указом, указ підписати можна за 5 секунд. Тому тут все зрозуміло. А в принципі я згоден, тому що кожен тут має займатися своєю справою, абсолютно одне писати, інше читати і реагувати чи ні, це їх право, тому що якщо вони не відреагують на абсолютно реальні речі, вони отримують все на майбутніх виборах, щоб вони там не говорили, як вони їх не докидували, все одно. Якщо це речі ефемерні і нереальні, і журналісти пишуть про те, що не хвилює людей, так не треба на це звертати увагу.
Ну, тут є питання, як заміряти, так би мовити, температуру, да, середні по лікарні. Що хвилює людей, що їх не хвилює.
Правильно, так все треба знати і розуміти, звичайно. До речі, всі ми, журналістами владі, розуміти, для кого вони пишуть. Вони пишуть, тому що в мене таке враження складається, інколи журналісти працюють для себе. Влада для себе існує, ми, як би мовити, все зрозуміли, що так воно є. А журналісти теж пишуть для себе. Для себе і для своїх знайомих, які потім дзвонять, кажуть, як ти класно все написав. Що думає про це? Ті 99,99% народу нікого не хвилює. Ну, це правда.
Тут ми з вами доходимо оригінальної думки про те, що насправді проблеми влади і проблеми журналістики – це лише відображення глибинних проблем суспільства.
Вони, до речі, схожі.
Свіжа.
Вони, як не дивно, вони схожі. У влади і у медіа. І ті, і інші, вони не дуже звертають увагу на те, що потрібно простим людям. І тому я повчився, от подивився на себе в дзеркало, і ну, влада, до речі, більш-менш хоч зобов'язана це робити, тому що знов-таки рейтинги, то все, все одно так чи інакше вибори, і взагалі, ну треба, щоб було більш-менш спокійно в країні. А деяким журналістам це не потрібно, тому що вони працюють для себе, знов-таки для своїх знайомих, друзів і так далі, тому що це ж не ринок, вони ж не залежать від реклами, від ринку, ну як?
Ну, деяким.
Ну, багато хто, так скажемо, не залежить, тому що незалежних дуже мало. Тому оце, цю проблему кожен і влада, і медіа мають вирішити. Якщо не вирішити, і підуть і ті інші.
Ви знаєте, російський журналіст Олексій Сімонов колись сказав, що свобода слова, вона складається не тільки з гласності, але й з чутності. Угу. Розумієте? Да. І тому ми живемо в період не свободи слова, ми живемо в період певної гласності, ще радянської, яка у нас буйним квітом розквітла в часи Ющенка, але свободи слова з чиєю чутністю так і не виникло. І зараз зменшується саме, ще більше зменшується саме чутність, тому що гласність вона продовжує існувати. Всі говорять про те, яка некомпетентна влада, які проблеми, але це ніхто не чує.
Ну, це правда, але з іншого боку, ну, все ж таки, це не привід, я не знаю, від чогось там відмовлятися чи відступати, тому що, ну, скажімо прямо і відверто, той же народ, як ми любимо вживати це слово, у масі свої, ну, він насправді не може сприймати проблеми, які перед ним же народом стоять, на такому рівні, як компетентний журналіст і тим більше компетентний чиновник. А якщо чиновник дійсно компетентний, він повинен проблеми у своєму секторі знати краще за всіх. І більше того, навіть журналіст, який краще вміє говорити, ніж чиновник, як правило.
Але, як правило, менше знає.
Хай навіть він менше знає. Але навіть якщо ми схрестимо вужика з їжачком, а журналіста з чиновником, і навчимо цю людину умовно бути такою ж компетентною, як хороший чиновник, і такою ж говорливою, як хороший журналіст, вона 90% нормальних звичайних виборців, отам у Жмеринця, насправді не пояснить, от що потрібно країні. Хоча сама це добре знає. Ну, у людей інші інтереси, це нормально. Це так само, як у середньовіччі, знаєте, 100 селян не могли під час селянських бунтів скинути з коня одного рицаря не тому, що рицар був в обладунках, а тому, що вони все життя орали землю, а він все життя махав мечем. Це знов-таки у кожного своя робота.
Право у тому, що кожне рішення глобальне, воно так чи інакше, воно відгукується потім на людях і навпаки. Тому пояснити цей зв'язок, ну, а інколи і швидко, якщо мова йде про ціни на газ, припустимо, да? Це швидко. Тому от зв'язок знайти між рішенням органу, там, Кабінету міністрів і життям простої людини, да, і зарплатою людини простою, це, до речі, це завдання дійсно і влади, яка повинна вислідковувати цей зв'язок, як відгукується це на людях, і журналістів це теж. Тому що, да, тоді зрозуміло, чому, ну, з цінами на газ все ясно, це всіх стосується. А як, припустимо, стосується там, я знаю, там витрати з бюджету, як вони значить, відобразяться на добробуті постійної людини. І справа в тому, що коли у нас дуже багато кажуть, що от якісь витрати бюджету, а це ж налогоплательщики кажуть, да? Це за гроші платників податків у нас все робиться. У мене, знаєте, виникає одне з цим питання. А у нас що, податки всі платять? Всі поголовно?
Ні, ну,
у мене питання, а хто знає? Я маю на увазі навіть не фізично, то само собою, не ті, хто відходять. А ви розумієте, що навіть ті, хто платять податки, не знають, що вони їх платять. А людина, яка отримує зарплату, йде на роботу, вона як влаштовується? На 5 тисяч чистими? Чистими. На 4 тисячі чистими. Вона податки не платить. У нас люди не платять податки взагалі. І тому до них, коли до них апелюють, як оце ж ваші гроші, це не їх гроші.
Ну так це механічне перенесення класики от західного цього всього лібералізму, там яких-небудь східноокеанських Сполучених Штатів, цих східноатлантичних, які коли от Америка починалася як така, десь там були ковбої, які взагалі нікому нічого не платили, а десь тут уже були бізнесмени, які дійсно мусили платити податки, вони вимагали від уряду відповідного реакції, відповідальності і прислухатись до своїх побажань. А у нас це механічно перенесено. Ну так ніхто, ми робимо вигляд, що ми їм платимо, а вони роблять вигляд, що вони нас слухаються, да? Перефразовуючи відомий прислів'я радянське.
У народу свадує пакт про ненапад. Ви нам не нападаєте, і ми будемо там заробляти, скільки можемо, і нічого не платити.
І ви можете заробляти,
а ви робите, що хочете. І тому дуже мало кого, повірте, цікавить. Як про питання Межигір'я, так і для балансу будинка Тимошенка в Конча-Заспі.
Але багатьох цікавить, скільки вони будуть платити за газ. Оце вже порушення пакту про ненапад.
Ну, ні, так багатьох цікавить і будинок Конча-Заспі просто для того, щоб подивитися, як вони зараз живуть.
Це така світська хроніка.
Абсолютно, це світська хроніка. І плата за газ теж.
Але все ж таки погодьтеся, що в такій ситуації влада і суспільство мають дійсно стояти один напроти одного і нічого не порушувати. Значить, і влада також. Ось не піднімати ціни, дозволяти політичні шоу.
Ні, піднімати ціни, якщо це необхідно, воно зобов'язано. Тут така справа. А політичне шоу...
Ну... А шоу зроблять в Росії, купа шоу, і навіть вони там виглядають нібито як політичні. і всі задоволені, ну, я, в принципі.
А якщо це шоу, так а чим гірше шоу культурне, гумористичне, ніж політичне, якщо це за принципом своїм шоу?
Для особливо стурбованих, знов-таки, на прикладі Росії, завжди буде «Ехо Москви» і «Комерсант». І знов-таки, ну всі будуть задоволені. Ось.
А для нестурбованих аншлаг?
Ні, ну це вже зовсім катастрофічно.
Але
рейтинги аншлагу, як ви розумієте, значно більше, ніж будь-що практично. Так що...
Але таким чином ви підтверджуєте мою тезу, що Україна перетворюється в інформаційному плані на Росію. А це те, не... чого ми почали програму.
Да. Да. Ну, рух певний є.
В цьому напрямку.
Рух, ні, ну перетворюється. Ще не перетворилось, і не факт, що перетвориться. Але процес іде.
Ні, ну це не копія. Копія, по-перше, не може бути краще оригіналу. Це раз. По-друге, це у нас все ж таки інша ситуація. У нас, ну, багато можна запам'ятати, чи у нас інша політика взагалі. Рух певний є. Він зупиниться, думаю, на певний момент. Далеко не піде.
Подякуємо нашим гостям, журналістам Олександру Мартинко, Олександру Міхельсону за участь у програмі. Подякую вам, шановні слухачі, і до нових зустрічей в ефірі.
Дорогі, нам все добре.